អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបីបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ8រហូតដល់ជំពូក20ខ4ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្តាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីយើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ18ដល់ជំពូក20ខ4នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ8ដល់ខ10ប៉ុលក៏ចូលទៅអធិប្បាយក្នុងសាលាប្រជុំដោយក្លាហានហើយក្នុងរវាង3ខែគាត់ចេះតែជជែកពន្យល់ព្រមទាំងបញ្ចុះបញ្ចូលគេឲ្យជឿតាមអស់ទាំងសេចក្តីពីនគរព្រះលូកាអ្នកខ្លះកើតមានចិត្តរឹងទទឹងហើយចចេះព្រមទាំងនិយាយអាក្រក់ពីផ្លូវនោះនៅមុខប្រជាជននោះគាត់ក៏ថយចេញពីគេទៅញែកយកទាំងពួកសិស្សទៅផងរួចគាត់ជជែកពន្យល់ក្នុងសាលាបង្រៀនរបស់ទីរ៉ានោះជារាល់ថ្ងៃគាត់ធ្វើដូច្នោះអស់2ឆ្នាំដល់ម្លេះបានជាអស់អ្នកដែលនៅស្រុកអាស៊ីបានឮព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងសាសយូដានិងសាសក្រិកផងលោកសាវកពលចាំបាច់ត្រូវចាក់ចេញពីសាលាប្រជុំរបស់សាសយូដាពីព្រោះនៅទីនោះមានការប្រឆាំងទាស់ជាមួយនឹងលោកយ៉ាងខ្លាំងលោករើទីកន្លែងបង្រៀនពីសាលាប្រជុំទៅបង្រៀននៅសាលារៀនសាធារណៈមួយឈ្មោះទីរ៉ានុសទីរ៉ានុសគឺជាសាលារៀនសាធារណៈសម្រាប់បង្រៀនដល់អ្នកក្រុងអេភីសូនៅក្នុងសាលារៀនសាធារណៈធម្មតាគេមិនប្រើសាលារៀនចន្លោះម៉ោង11ទៅម៉ោង2ទេអញ្ចឹងលោកសាវកពលបានជួលសាលាទីរ៉ានុសមួយថ្ងៃ3ម៉ោងដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលលោកបង្រៀនព្រះបន្ទូលនៅទីក្រុងអេភីសូអស់រយៈពេល2ឆ្នាំដែលជាលទ្ធផលខេត្តអាស៊ីទាំងមូលបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកស្រុកនៅខេត្តអាស៊ីមានទាំងសាសយូដានិងសាសក្រិកបានជឿដែរនៅក្នុងទីក្រុងអេភីសូព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានចម្រើនឡើងដោយមានមនុស្សបង្ហាត់បង្រៀនដល់អ្នកដទៃជាបន្តទៀតការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលនៅក្រុងអេភីសូអស់រយៈពេល2ឆ្នាំបណ្ដាលឲ្យមានក្រុមជំនុំកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងៗដូចជាក្រុងកូឡូសជាដើមសាវកពលបានសរសេរសម្បត្តិទៅពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសនិងទីក្រុងរ៉ូមមុនដែលលោកធ្វើដំណើរទៅទីនោះផងសាវកពលបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅសាលាទីរ៉ានុសនាទីក្រុងអេភីសូព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរីកសាយចាប់ពីកន្លែងនោះតទៅនៅពេលដែលពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសចង់ឲ្យលោកសាវកពលចុះទៅដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនគេបន្ថែមទៀតលោកបានសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំទាំងនោះថាត្បិតខ្ញុំមិនចូលចិត្តមកសួរអ្នករាល់គ្នាតាមផ្លូវឥឡូវនេះទេតែខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមកនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជាយូរបន្តិចបើសិនជាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនៅក្រុងអេភីសូទាល់តែដល់បុណ្យថ្ងៃទី50ត្បិតមានទ្វារយ៉ាងធំហើយស្រួលបានបើកចំហឲ្យខ្ញុំហើយក៏មានពួកខាត់ខាំងជាច្រើនដែរយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក16ខ7ដល់ខ9អស់រយៈពេលពេញ2ឆ្នាំគត់ដែលដំណឹងល្អបានរីកសុសសាយនៅក្នុងខេត្តអាស៊ីបើតាមការសន្និដ្ឋានក្រុមជំនុំទាំង7នៅទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចបានកើតឡើងដោយសារដំណឹងល្អដែលលោកសាវកពលបានបង្ហាត់បង្រៀននៅទីក្រុងអេភីសូនេះដែរកិច្ចការរបស់សាវកពលមានទំហំធំធេងខ្លាំងណាស់នៅទីក្រុងអេភីសូនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ11ហើយព្រះទ្រង់ធ្វើការរឹតបារមីយ៉ាងប្លែកៗដោយសារដៃពលពាក្យថារឹតបារមីជាភាសាក្រិកហៅថា dynamis ដែលប្រែថាផាវឬក៏រំសេវព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការតាមរយៈលោកសាវកពលព្រមទាំងកម្លាំងឲ្យផ្ទុះដូចជាផាវលោកសាវកពលអាចធ្វើការនេះបានពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានអំណោយទានដល់លោកក្នុងនាមលោកជាសាវកមួយរូបនៅក្នុងចំណោមសាវកទាំង12រូបទីក្រុងអេភីសូគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសាសនាដែលធំជាងទីក្រុងអាថែនទៅទៀត មានព្រះវិហារឌីអានដែលជាព្រះវិហារដ៏ធំបំផុតដែលសង់នៅទីនោះឯការថ្វាយបង្គំសាតាំងក៏ខ្លាំងដល់កម្រិតនៅទីក្រុងអេភេសូដែរដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវផ្ដល់ព្រះជេស្តាដល់សាវកពលដើម្បីអាចធ្វើការរឹតបារមីបានដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងសេចក្តីប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដែលកើតមាននៅក្នុងទីក្រុងដ៏ធំនេះព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ12ដល់ម្លេះបានជាគេគ្រាន់តែយកកន្សែងឬក្រមាពីខ្លួនគាត់ទៅដាក់លើមនុស្សមានជំងឺនោះគេក៏បានជាហើយមានអារ្យអាសោចចេញពីមនុស្សដែរក្រមាដែលនិយាយនៅក្នុងខនេះគឺជាក្រមាដែលសាវកពលប្រើសម្រាប់ជូតញើសសាវកពលប្រកបរបស់រកស៊ីជាអ្នកសង់ត្រសាលក្រៅអំពីការងារបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់លោកធ្វើការហាលថ្ងៃលោកបែកញើសយ៉ាងខ្លាំងលោកបានយកក្រមានោះដើម្បីនឹងជូតញើសក្រមាដែលជូតញើសគឺមានក្លិនមិនល្អទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានមនុស្សឈឺបានយកក្រមាស្អុយញើសរបស់សាវកពលប្រោសជំងឺរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងអេភីសូគេជឿថាដើម្បីព្យាបាលរោគគេត្រូវតែយកក្រណាត់សស្អាតឥតមានប្រឡាក់អ្វីបន្តិចបន្តួចទៅប្រើដើម្បីព្យាបាលជំងឺប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ចង់បង្ហាញដល់អ្នកស្រុកទាំងនោះថាក្រណាត់ដែលស្អាតមិនធានាថាពិតជាមានអំណាចនោះទេព្រះអង្គឲ្យសាវកពលប្រើក្រមាស្អុយញើសរបស់លោកដើម្បីប្រោសជំងឺដល់មនុស្សលោកឥឡូវសូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីខ្លឹមសារនៃការប្រើក្រមានេះបន្តិចព្រះជាម្ចាស់ប្រើសាវកពលដើម្បីឲ្យយកក្រមារបស់លោកប្រោសជំងឺអំណាចពិតប្រាកដគឺស្ថិតនៅលើព្រះជាម្ចាស់ទេអស់លោកអ្នកសូមកុំមានការយល់ច្រឡំសាវកពលហើយនឹងក្រមាគ្រាន់តែជាយានសម្រាប់ធ្វើឲ្យព្រះជេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្លាក់ទៅដល់ដៃជន់រងគ្រោះតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងក្រមាគឺมันមានអំណាចអ្វីទាល់តែសោះក្រមាទោះបានល្អឬក៏មិនល្អក៏ត្រូវការព្រះជេស្តាឯព្រះជេស្តាដែលពិតប្រាកដគឺជាព្រះជេស្តារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ13រីឯមានមនុស្សសាសយូដាខ្លះជាគ្រូមន្តអាគមដែលដើរចុះឡើងគេក៏ចាប់តាំងអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពីលើមនុស្សដែលមានអារ្យអសោចចូលថាអញបង្គាប់ឯងដោយនៅព្រះយេស៊ូវដែលពលប្រកាសប្រាប់នោះមានគ្រូមន្តអាគមជាច្រើនឃើញសាវកពលប្រើក្រមារបស់លោកដើម្បីប្រោសជំងឺដល់មនុស្សលោកលុះគេឃើញមានហេតុការណ៍កើតឡើងយ៉ាងអស្ចារ្យដូច្នោះគេក៏នាំគ្នាធ្វើត្រាប់តាមសាវកពលឯលទ្ធផលក៏បានជាទីគាប់ចិត្តគឺជាសេចក្តីខ្មាស់អៀនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ14ដល់ខ15ក្នុងពួកមនុស្សដែលធ្វើដូច្នោះមាន7នាក់ជាកូននៃសាសយូដាម្នាក់ដែលធ្វើជាសង្គ្រីតឈ្មោះស្កេវ៉ាតែអរិយអសោឆ្លើយទៅគេថាយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយក៏ស្គាល់ប៉ុលបន្តិចបន្តួចដែរតែឯងរាល់គ្នាតើជាអ្នកណាវិញសូមអស់លោកអ្នកកត់ចំណាំអំពីនីតិរបស់មនុស្សដែលប្រើមន្តអាគមនៅក្នុងខខាងលើមនុស្សទាំងអម្បាលម៉ានដែលចេះប្រើមន្តអាគមនោះដែលមានតួនាទីជាសង្ឃផងដែរធម្មតាក្នុងនាមខ្លួនជាសង្ឃមិនត្រូវប្រើមន្តអាគមអូមអាមអីទេតែសង្ឃទាំងនោះនាំគ្នាយកមន្តអាគមអូមអាមមកធ្វើជាត្រីមុខអារ្យបានប្រើពាក្យថាយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយក៏ស្គាល់ប៉ុលបន្តិចបន្តួចដែរពាក្យថាស្គាល់នៅក្នុងភាសាក្រិកគឺ Ginosko ពាក្យនេះមិនមែនមានន័យថាស្គាល់ដោយមានជំនឿនោះទេគឺពាក្យនេះគ្រាន់តែមានន័យថាស្គាល់តែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែมันបានយល់អំពីហេតុដែលគេស្គាល់នោះឡើយសាតាំងស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនិងស្គាល់សាវកពលតែមិនមែនមានន័យថាសាតាំងបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ16រួចមនុស្សដែលមានអារ្យអសោចូលក៏ស្ទុះទៅលើគេទាំងបង្ក្រោបហើយឈ្នះគេដល់ម្លេះបានជាគេរត់ចេញពីផ្ទះនោះទាំងអាក្រាតហើយមានរបួសផងការព្យាយាមធ្វើត្រាប់តាមទីសម្គាល់របស់សាវកពលបណ្ដាលឲ្យកូនរបស់លោកស្កេវ៉ាទទួលរងគ្រោះយ៉ាងដំណំការរងគ្រោះបែបនោះបណ្ដាលឲ្យពួកសង្ឃទាំងនោះមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ17ឯអស់មនុស្សនៅក្រុងអេភេសូទាំងសាសយូដានិងសាសក្រិកផងបានដឹងរឿងនោះក៏កើតមានចិត្តភ័យខ្លាចទាំងអស់គ្នាហើយព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏បានផ្កើងឡើងហេតុការដែលកើតឡើងដល់ពួកកូនចៅលោកស្កេវ៉ាបានធ្វើឲ្យទីក្រុងអេភេសូទាំងមូលមានការកក្រើករំពើកព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវគេឮនិយាយទូទៅនៅក្នុងទីក្រុងនេះទីក្រុងអេភេសូគឺជាទីក្រុងដ៏ធំត្រូវរំជួយដោយសារព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទីសម្គាល់ដែលលោកសាវកពលហើយនិងសាវកដទៃទៀតបានធ្វើនោះធ្វើឲ្យគ្រឹះសំណង់គ្រប់បែបយ៉ាងត្រូវរង្គើនៅក្នុងទីក្រុងអេភេសូទាំងមូល ដោយសារហេតុនោះហើយបានជាព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទទួលបានការលើកតម្កើងឡើងយ៉ាងខ្ពស់ជាទីបំផុតក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ18រហូតដល់ខ19មានមនុស្សជាច្រើនដែលបានជឿគេមកលន់តួព្រមទាំងសម្ដែងប្រាប់ពីការដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តផងឯមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តវិជ្ជាផ្លែកផ្លែកនោះក៏មានច្រើនអ្នកបានយកក្បួនតម្រារបស់ខ្លួនមកដុតចោលនៅចំពោះមុខមនុស្សទាំងអស់គ្នាគេបានគិតថ្លៃក្បួនទាំងនោះមើលឃើញមានតម្លៃអស់50,000រៀលតើ50,000រៀលនៅក្នុងសម័យនោះត្រូវជាចំនួនប្រមាណដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ1960 50,000រៀលនៅក្នុងឆ្នាំ1960មានតម្លៃស្មើនឹង8,000ដុល្លារអាមេរិកគេនាំគ្នាយកគ្រឿងសក្ការៈថ្វាយបង្គំដែលមានតម្លៃចំនួន8,000ដុល្លារអាមេរិកយកមកដុតចោលការនេះគឺកើតឡើងនៅក្រុងអេភេសូព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ20ដល់ខ21គឺយ៉ាងនោះឯងដែលព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់បានចម្រើនកើនឡើងហើយបានឈ្នះដោយអំណាចក្រោយការទាំងនោះមកប៉ូលគិតសម្រេចក្នុងចិត្តថាកាលណាបានដើរកាត់ស្រុកម៉ាស៊ីដូននិងស្រុកអាខាយហើយនោះគាត់នឹងទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមក៏និយាយថាក្រោយដែលខ្ញុំបានទៅឯនោះហើយនោះត្រូវឲ្យខ្ញុំទៅមើលក្រុងរ៉ូមដែរតើពាក្យថាក្រោយការទាំងនោះមកគឺជាអ្វីគឺក្រោយដែលរឿងរ៉ាវកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអេភេសូក្រោយការទាំងអស់នោះមកលោកសាវកប៉ូលមានបំណងធ្វើដំណើរបង្ហោះទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមវត្ថុបំណងរបស់លោកគឺមិនបានសម្រេចនៅក្នុងពេលនេះទេក្រោយមកទើបវត្ថុបំណងរបស់លោកបានសម្រេចទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមមែនតែមិនមែនដូចជាការគ្រោងទុកពីមុនរបស់លោកទេព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ22គាត់ចាត់អ្នកជំនួយ2នាក់គឺធីម៉ូថេនិងអេរ៉ាស្ទុសឲ្យទៅស្រុកម៉ាស៊ីដូនតែខ្លួនគាត់ស្នាក់នៅក្នុងស្រុកអាស៊ីបន្តិចទៀតពេលនោះគឺជាពេលដែលលោកសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូលោកធីម៉ូថេហើយនិងលោកអេរ៉ាស្ទុសត្រូវកាន់សម្បត្តិរបស់សាវកប៉ូលដើម្បីយកទៅជូនដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសទូបីសម្បត្តិនោះលោកសរសេរសម្រាប់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសតែគេអាចយកមកអានឲ្យពួកជំនុំនៅស្រុកម៉ាស៊ីដូនស្ដាប់ដែរពួកជំនុំនៅស្រុកម៉ាស៊ីដូនមានពួកជំនុំទីក្រុងហ្វីលីបនិងពួកជំនុំថែសាឡូនីកឯក្រុមជំនុំនៅស្រុកអាខាយដែលមានក្រុមជំនុំអាថែននិងក្រុមជំនុំទីក្រុងកូរិនថូសក៏បានស្ដាប់សេចក្តីដែលបានចែងនៅក្នុងសម្បត្តិនោះដែរនៅក្នុងសម្បត្តិនោះសាវកប៉ូលបានបញ្ជាក់ថាមានទ្វារបើកចំហសម្រាប់លោកនៅទីក្រុងអេភេសូតែក៏មានអ្នកប្រឆាំងច្រើនអ្នកដែរយើងឃើញថាអ្នកដែលប្រឆាំងខ្លាំងជាងគេនៅទីក្រុងអេភេសូគឺជាអ្នកដែលបម្រើអារក្សសាតាំងទីក្រុងអេភេសូគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសាសនាយ៉ាងធំរួមទាំងការថ្វាយបង្គំដល់សាតាំងផងដែរហើយការថ្វាយបង្គំសាតាំងដែលយើងឃើញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមិនមែនទើបនឹងកើតមានថ្មីថ្មីនេះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ23នៅគ្រានោះកើតមានវឹកវរជាធំពីដំណើរផ្លូវនោះសម័យដើមក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនទាន់មានឈ្មោះអ្វីឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើយឯឈ្មោះនិកាយក៏មិនទាន់មានដែរគេនាំគ្នាហៅអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវថាជាអ្នកដើរតាមផ្លូវនោះផ្លូវនោះគឺគេនិយាយសម្ដៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ24ត្បិតមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះដេមេត្រៀសជាជាងប្រាក់ដែលធ្វើអាស្រមព្រះឌីអានពីប្រាក់គាត់ជួយដល់ពួកជាងទាំងប៉ុន្មានឲ្យបានកម្រៃជាច្រើនព្រះវិហារព្រះឌីអានជាវិហារដែលធំព្រមទាំងមានរូបចម្លាក់ក្បាច់រចនាយ៉ាងរស់រវើកវិហារនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពោលគឺប្រៀបឧបមាថាដូចជាធនាគារនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះដែរវិហារឌីអានមិនមែនគ្រាន់តែជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មទេប៉ុន្តែជាមជ្ឈមណ្ឌលសាងបាបកម្មថែមទៀតផងពីព្រោះនៅក្នុងព្រះវិហារឌីអានមានការប្រព្រឹត្តអំពើស្មោកគ្រោកដូចជាការប្រើអំពើកាមគុណដើម្បីសម្រេចជំនឿជាដើមវិហារនេះជាវិហារដែលជាប់នៅក្នុងចំណោមប្រាង្គប្រាសាទទាំង7នៅលើសកលលោកយើងនេះដោយសារព្រះវិហារឌីអានជាវិហារដែលធំបានជាពួកជាងតងនាំគ្នាយកវិហារនោះធ្វើជារបររកស៊ីនៅពេលដែលសាវកប៉ុលផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវដល់អ្នកស្រុកនៅទីក្រុងអេភេសូរបររកស៊ីរបស់ជាងតងទាំងបានមានការធ្លាក់ចុះដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ25ដល់ខ27 កាលគាត់បានប្រមូលគេព្រមទាំងពួកអ្នកដែលមានរបរដូចគ្នាទាំងប៉ុន្មានមកនោះគាត់និយាយថាអ្នករាល់គ្នាអើយអ្នកដឹងថាយើងបានផលចំណេញពីរបរនេះមកអ្នកក៏ឃើញហើយឮថាឈ្មោះប៉ុលនេះបានបញ្ចុះបញ្ចូលព្រមទាំងបង្វែរមនុស្សសន្តិទ្ធទៅហើយមិនត្រឹមតែនៅអេភេសូប៉ុណ្ណោះគឺស្ទើរតែនឹងគ្រប់សពនៅស្រុកអាស៊ីផងដោយពាក្យថាអស់ទាំងព្រះដែលដៃមនុស្សធ្វើនោះមិនមែនជាព្រះទេដូច្នេះមានអន្តរាយកើតដល់យើងមិនត្រឹមតែសមាគមនេះដោយគេលែងរាប់អានប៉ុណ្ណោះគឺក្រែងគេលែងទាំងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិហាររបស់ព្រះឌីអានដ៏ធំថែមទៀតផងរួចសិរីល្អនៃព្រះរបស់យើងដែលគ្រប់ស្រុកអាស៊ីនិងលោកីទាំងមូលក៏ថ្វាយបង្គំនិងត្រូវសាបសូន្យទៅហេតុអ្វីបានជាពួកជាងតោងទាំងអម្បានម៉ាននាំគ្នាដើរតាមដេមេត្រៀសក្នុងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងសាវកប៉ុលបាតកម្មដ៏ធំកើតឡើងដោយសារតែរឿងក្រពះតែប៉ុណ្ណោះអស់លោកអ្នកជាងតោងនោះគឺធ្វើរូបព្រះសម្រាប់លក់ជារបស់រកស៊ីដោយរកលុយបានយ៉ាងងាយទេសចរជាច្រើនដែលមកពីទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសកលលោកនាំគ្នាមកទស្សនាព្រះវិហារឌីអាននៅទីក្រុងអេភេសូលុះដល់ពេលគេត្រឡប់ទៅវិញគេក៏ទិញរបស់របរជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យអ្នកសូនរូបព្រះคล้ายត្រឡប់ទៅជាអ្នកមាននៅពេលដែលសាវកប៉ុលចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងល្អមនុស្សចាប់ផ្ដើមឈប់ថ្វាយបង្គំរូបព្រះហើយឈ្មួញលក់រូបព្រះក៏អត់ការងារធ្វើដូច្នេះហើយបានជាគេនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មបណ្ដេញលោកសាវកប៉ុលឲ្យចេញពីទីក្រុងរបស់គេព្រះវិហារឌីអានជាវិហារដែលមានឥទ្ធិពលនៅលើទ្វីបអាស៊ីទីក្រុងអេភេសូជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មមជ្ឈមណ្ឌលសាសនានិងជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការថ្វាយបង្គំរូបព្រះគ្រប់ប្រភេទមជ្ឈមណ្ឌលនេះស្ថិតនៅលោកខាងកើតនិងមជ្ឈមបូពាកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងដែលលោកខាងកើតហើយនិងលោកខាងលិចជួបគ្នាអ្វីៗទាំងអស់ដែលអាក្រក់ពីទ្វីបទាំងពីរត្រូវយកមកផ្ដុំនៅក្នុងទីក្រុងអេភេសូទាំងអស់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ28កាលគេលើសេចក្តីនោះហើយគេក៏មានពេញដោយសេចក្តីកំហឹងហើយស្រែកប្រកាសថាព្រះឌីអាននៃពួកក្រុងអេភេសូយើងទ្រង់ធំវិសេសដេមេត្រៀសនាំគ្នាកាន់បដាដើរពេញទីក្រុងរួចហើយស្រែកជ័យឃោសថាព្រះឌីអាននៃពួកក្រុងអេភេសូយើងទ្រង់ធំវិសេសព្រះឌីអាននៃពួកក្រុងអេភេសូយើងទ្រង់ធំវិសេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ29ដល់ខ30នោះក៏កើតមានវឹកវរពេញក្នុងក្រុងគេស្រោះចិត្តគ្នាចាប់កន្ត្រាក់កៃយុសនិងអេរីស្តាជាអ្នកស្រុកម៉ាស៊ីដូនដែលដើរដំណើរជាមួយនឹងប៉ុលនាំមនីមនីចូលទៅក្នុងរោងជំនុំឯប៉ុលគាត់គិតចូលទៅឯបណ្ដាជនដែរតែពួកសិស្សមិនព្រមឲ្យទៅទេពួកបាតកោនាំគ្នាវាយសង្គ្រប់មកលើក្រុមសាវកប៉ុលសាវកប៉ុលរកកលហៀបនឹងត្រូវគេសម្លាប់ម្ដងទៀតកាលពីមុនលោកត្រូវគេសម្លាប់នៅពេលដែលលោកផ្សាយដំណឹងល្អនៅស្រុកកាឡាទីដោយឡែកគឺនៅទីក្រុងលីស្ត្រានៅទីនោះគេគប់សម្លាប់លោកនឹងដុំថ្មនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ31ហើយមានពួកចៅវាយនៅស្រុកអាស៊ីខ្លះដែលស្រឡាញ់គាត់ក៏ចាត់គេមកអង្វរថាសូមកុំឲ្យចូលទៅក្នុងរោងជំនុំនោះឡើយពួកបាតកោបង្កលក្ខណៈឲ្យមានភាពវឹកវរយ៉ាងខ្លាំងនៅទីក្រុងអេភីសូឯពួកចៅវាយនៅស្រុកអាស៊ីគឺជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយនិងជាអ្នកដឹកនាំខាងសាសនាសូមកុំឲ្យសាវកប៉ុលនិយាយអ្វីជាមួយនឹងហ្វូងមនុស្សដែលកំពុងតែនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មដូចជាជ្រូកពុលនោះឡើយការនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សទាំងហ្វូងមិនមានប្រយោជន៍អ្វីសោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ32ដល់ខ33ឯបណ្ដាជនខ្លះស្រែកយ៉ាងនេះខ្លះស្រែកយ៉ាងនោះត្បិតមនុស្សក្នុងចំណោមនោះកំពុងជ្រួលជ្រើមជាខ្លាំងច្រើនមិនដឹងជាគេប្រជុំដោយហេតុអ្វីផងពួកសាសយូដាក៏ច្រានអូលេកសានត្រុសចេញពីហ្វូងមនុស្សទៅខាងមុខគាត់ក៏ធ្វើគ្រឿងសម្គាល់នឹងដៃចង់ដោះសារនឹងបណ្ដាមនុស្សលោកអូលេកសានត្រុសគឺជាបុរសម្នាក់ដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទតាមរយៈការផ្សាយដំណឹងល្អរបស់លោកសាវកប៉ុលព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ34កាលគេបានដឹងថាគាត់ជាសាសយូដាគេក៏ស្រែកឡើងព្រមគ្នាចំនួនប្រហែលជា2ម៉ោងថាព្រះឌីអាននៃពួកក្រុងអេភេសូយើងទ្រង់ធំវិសេសធម្មតាកាលណាមនុស្សនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មគេមិនដឹងថាគេនាំគ្នាធ្វើអ្វីទេខ្លះមិនដឹងរឿងអីសោះក៏រត់ចូលទៅក្នុងក្រុមដើម្បីស្រែកជានឹងគេដែរពួកដែលធ្វើបាតកម្មមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់និយាយអ្វីដើម្បីបញ្ជាក់រឿងនោះទេគេមិនព្រមឲ្យលោកអូលេកសានត្រុសនិយាយអ្វីផងត្បិតគេចេះតែស្រែករំអុកថាព្រះឌីអាននៃក្រុងអេភេសូយើងទ្រង់ធំវិសេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ35ដល់ខ36ការលោកពុជួយបានធ្វើបង្អន់ដល់ហ្វូងមនុស្សនោះក៏និយាយថា ណែពួកក្រុងអេភេសូអើយតើមានអ្នកឯណាដែលមិនដឹងថាពួកអ្នកនៅក្រុងនេះជាអ្នកថែរក្សាព្រះវិហារនៃព្រះឌីអានដ៏ធំដែលធ្លាក់មកពីព្រះស៊ីយុសនោះដូច្នេះដែលសេចក្តីនោះជាពិតហើយនោះគួរតែឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើដោយស្រួលទៅចោះមិនត្រូវឲ្យធ្វើដោយរលះរលាំងដូច្នេះឡើយអញ្ញាធរដែលគ្រប់គ្រងនៅទីក្រុងអេភេសូសង្កេតឃើញថាក្បួនបាតកម្មនេះហួសព្រំដែនច្បាប់ហើយលោកមានប្រសាសន៍ទៅកាន់អ្នកដឹកនាំក្រុមបាតកោថាណែពួកក្រុងអេភេសូអើយតើមានអ្នកឯណាដែលមិនដឹងថាពួកអ្នកនៅក្រុងនេះជាអ្នកថែរក្សាព្រះវិហារនៃព្រះឌីអានដ៏ធំដែលធ្លាក់មកពីព្រះសេយុសនោះបើយើងអាចនិយាយជាភាសាសាមញ្ញយើងអាចនិយាយពាក្យលោកពុជួយថាមើលទីក្រុងអេភេសូយើងមានវិហារដ៏ធំគឺជាវិហារព្រះឌីអានពេលនេះមិនមាននរណាម្នាក់អាចបំផ្លាញព្រះវិហារឌីអានបានទេវិហារនោះនៅឈរជ្រងោឥតមាននរណាប៉ះពាល់អ្វីឡើយសពថ្ងៃនេះព្រះវិហារឌីអានបានរលំរលាយអស់ជាង 2,000 ឆ្នាំកន្លងមកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ37ដល់ខ38អ្នករាល់គ្នាបាននាំមនុស្សទាំងនេះមកដែលមិនមែនជាចោលលួចវិហារឬប្រមាថដល់ព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាទេដូច្នេះបើសិនជាដេមេត្រៀសនិងពួកជាងដែលមកជាមួយគ្នានេះមានរឿងអ្វីនឹងអ្នកណានោះមានទីសម្រាប់ជំនុំជម្រះក្តីស្រាប់ហើយមានទាំងពួកចៅក្រមផងត្រូវឲ្យគេប្តឹងផ្ដាល់គ្នាទៅចោះលោកពុជួយនិយាយទៅកាន់អ្នកដឹកនាំក្រុមបាតកោថាបើពួកជាងតងទាំងនោះចង់ចោទប្រកាន់រឿងអ្វីឲ្យត្រូវតាមច្បាប់តុលាការច្បាប់តុលាការកំពុងតែរងចាំពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពួកគេគ្រប់ពេលវេលានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ39ដល់ខ41តែបើអ្នករាល់គ្នាចង់សួរពីដំណើរណាទៀតនោះត្រូវតែបានសម្រេចក្នុងជំនុំដែលប្រជុំតាមច្បាប់វិញត្បិតខ្លាចក្រែងយើងត្រូវទោសជាពួកបះបោដោយព្រោះរឿងដែលកើតមកនៅថ្ងៃនេះត្បិតគ្មានហេតុណាមួយដែលយើងអាចនឹងដោះសារពីការប្រជុំនេះបានទេកាលមានប្រសាសន៍សេចក្តីទាំងនេះរួចហើយនោះលោកឲ្យគេទៅវិញទៅលោកពុជួយសួរថាបើសិនណាជាមានបញ្ហាអ្វីដែលចង់យកមកឲ្យច្បាប់ដោះស្រាយសូមធ្វើឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ត្រឹមត្រូវលោកពុជួយប្រាប់ដល់អ្នកដឹកនាំក្រុមបាតកោថាដើម្បីដោះស្រាយរឿងនេះអ្នករាល់គ្នាត្រូវទម្លាក់បដាចោះរួចហើយឈប់ដើរស្រែកជំទាវពេញទីក្រុងទៀតទៅបើនៅតែយ៉ាងដូច្នោះទៀតយើងនឹងចោទប្រកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំបាតកោថានាំគ្នាបះបោទាស់នឹងរាជការរ៉ូមការបះបោទាស់នឹងរាជការរ៉ូមគឺពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់អស់លោកអ្នកហេតុការដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះហាក់ដូចជាមិនខុសអំពីស្ថានភាពដែលមនុស្សសពថ្ងៃគេចូលចិត្តធ្វើបាតកម្មនោះទេបន្ទាប់ពីលោកមានប្រសាសន៍រួចហើយលោកពុជួយក៏បំបែកក្រុមបាតកោក្រុមបាតកោនាំគ្នាធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈជាច្រើនឥឡូវនេះកិច្ចការរបស់លោកសាវកប៉ុលនៅទីក្រុងអេភេសូបានចាប់សពគ្រប់ហើយលោកបានចាក់ចេញពីទីក្រុងអេភេសូរួចហើយធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅស្រុកម៉ាស៊ីដូនវិញឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក20ដែលនៅក្នុងជំពូក20បាវចនាមានចំណងជើងថាការបញ្ចប់ដំណើរបេសកកម្មលើកទី3សាវកប៉ុលចុះទៅស្រុកម៉ាស៊ីដូនបន្ទាប់ពីបាត់ពិសោតដែលសាវកប៉ុលបានជួបប្រទះនៅទីក្រុងអេភេសូលោកបន្តធ្វើដំណើរទៅស្រុកម៉ាស៊ីដូនដោយឡែកគឺទៅក្រុងហ្វីលីបរួចហើយត្រឡប់មកទីក្រុងត្រូអាសនិងក្រុងមីលេតវិញពួកអ្នកចាស់ទុំក្រុមជំនុំនៅព្រះវិហារទីក្រុងអេភេសូបានជូនដំណើរសាវកប៉ុលរហូតដល់ទីក្រុងមីលេតរួចហើយក៏លាសាវកប៉ុលនៅទីនោះយើងនឹងពិចារណាអំពីសាវកប៉ុលចុះទៅស្រុកម៉ាស៊ីដូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ1ដល់ខ2លុះក្រោយដែលការចលាចលនោះបានស្ងប់ស្ងាត់ហើយនោះប៉ុលហៅពួកសិស្សមករួចលាគេចេញទៅឯស្រុកម៉ាស៊ីដូនវិញកាលគាត់បានដើរកាត់ដែនស្រុកទាំងនោះហើយអធិប្បាយទូលមានជាច្រើនដល់ពួកសិស្សនោះគាត់បានដល់ទៅស្រុកក្រេតនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរកាត់ស្រុកម៉ាស៊ីដូនលោកបានឈៀងចូលទៅសួរសុខទុក្ខដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអាថែនហើយនឹងទីក្រុងកូរិនថូសព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ3ដល់ខ4បានចែងថាក៏នៅស្រុកនោះអស់3ខែតែកាលគាត់រៀបនឹងចុះសំពៅទៅឯស្រុកស៊ីរីនោះពួកសាសយូដាគេគិតល្បិចទាស់នឹងគាត់បានជាគាត់សម្រេចនឹងទៅតាមស្រុកម៉ាស៊ីដូនវិញមានសូប៉ាត្រុសដែលនៅក្រុងបេរាអឺរីស្តានិងសេកុនដុសពីពួកថៃសាឡូនិកកៃយុសនិងធីម៉ូថេពីក្រុងដឺបេហើយទីឃីកុសនិងត្រូភីមពីស្រុកអាស៊ីគេជូនដំណើរទៅត្រឹមស្រុកអាស៊ីឈ្មោះរបស់ពួកអ្នកជឿទាំងអម្បានម៉ានដែលរៀបរាប់ក្នុងខខាងលើសុទ្ធតែជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូតាមរយៈការផ្សាយដំណឹងល្អរបស់សាវកប៉ុលឥឡូវសាវកប៉ុលមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលចូលរួមដំណើរបេសកកម្មជាមួយនឹងលោក មនុស្សទាំងនោះសុទ្ធតែជាបេសកជនដែលចេញទៅបម្រើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសូមជម្រាបថានៅពេលដែលសាវកពលធ្វើដំណើរកាត់ស្រុកក្រេកហើយនឹងស្រុកម៉ាស៊ីដូនលោកបានចូលទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមជំនុំទាំងអម្បានម៉ានដែលលោកបានបង្កើតនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរបេសកកម្មលើកទី1ហើយនឹងបេសកកម្មលើកទី2លោកចុះសំចតនៅទីក្រុងអាថែននិងទីក្រុងកូរិនថូសម្យ៉ាងទៀតលោកក៏ចុះទៅទីក្រុងថៃសាឡូនិកក្រុងបេរានិងក្រុងហ្វីលីបដែរលោកធ្វើដំណើរសារដានឡើងវិញដើម្បីនឹងសួរសុខទុក្ខដល់ក្រុមជំនុំទាំងអស់ដែលលោកបានបង្កើតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដំណើរបេសកកម្មលើកទី3របស់លោកគឺលោកផ្ដោតធ្ងន់ទៅលើក្រុមជំនុំដែលទើបតែនឹងកើតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ